În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. După cum știți, suntem tot la capitolul 20 din Matei și am insistat acolo mult și am vorbit despre dialogul dintre Mântuitorul cu cei doi ucenici și mama lor, cei doi frați, Ioan și Iacov, care au venit să ceară să stea unul de la dreapta și unul de la stânga în împărăția lui Dumnezeu. Și Mântuitorul le spune că nu știu ce cer. Și el zice, puteți voi să beți paharul pe care îl beau eu, potirul pe care îl beau eu și să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu. Și eu a zis, putem. Și Mântuitorul răspunde, da, veți face aceasta, dar așa de-a dreapta și de-a stânga mea este dat celor care le va da Tatăl. Deci este dat celor care le este cumva rânduit, cei care vor câștiga locul aceasta din osteneală și săzanii lor. Nu este dinainte programat, nu este nedreptat în Împărăția Lui Dumnezeu. Voi sunteți, ca am zis eu. Ci cei care vor lucra, se vor strădui, vor dobândi aceste locuri, să stea de-a dreapta și de-a stânga, deci în apropierea cea mai în proximă apropiere a Lui Dumnezeu, aceasta numai strădania personală o face. Osteneala, smerenia, iubirea față de Stăpân, de Domn și Dumnezeu. Nu dinainte Dumnezeu să zică, da, voi doi că am hotărât eu acum. De aceea zice Dumnezeu așa, nu este mie a da. Deci nu pot eu să dau. Și hotărârea o dă și o lasă Tatălui, în sensul că Tatăl judecă, dar Tatăl dă toată judecata Fiului. E mai mult de spus aici, nu o să insistăm asupra acestuia. Și după aceea le spune că sunt și celelalte cuvinte în care le spune că cei pe pământ aici, cei care vor sunt mai mari, cei care sunt mai mari, mai deosebiți, stăpânesc peste popoare și asta și urmăresc ei slava, cinstea, să fie mai puternici, să stăpânească, să fie aspri cu cei care sunt stăpâniți. Dar zice, în Împărăția Lui Dumnezeu nu va fi așa și nu este așa, este cu totul altfel. Acolo cel ce vrea să fie mai mare trebuie să fie la toți slugă și între voi trebuie să fie așa. Cel care vrea să fie mai mare să fie tuturor slugă, să slujească tuturor și pe aceea să le exprimă pe sine. Zice, căci și eu n-am venit ca să mi se slujească, ci am venit să vă slujesc, să se slujească lor și să-mi dau sufletul răscumpărare pentru mulți. Aproximativ am citat. Ne întoarcem puțin asupra acestor cuvinte pentru că acolo unde Mântuitorul zice puteți voi să beți paharul pe care beau eu și botezul cu care mă botez eu, am insistat, am vorbit atunci despre ce înseamnă paharul acesta și de ce înseamnă botezul acesta cu care se botează Hristos, dar aș vrea să insistăm asupra, poate am insistat mai mult asupra paharului, mai ales acelui înțeles în grădina, în cina așa de taină, acolo unde Dumnezeu zice, Tatăl este cu putință, ridică de la mine, ia de la mine paharul acesta. Și am vorbit mai mult despre ce înseamnă a bea paharul acesta. Și n-am vorbit atât de mult despre botez. Ne-am limitat să zicem că botezul înseamnă pur și simplu botezul acesta al sângelui, al trecerii prin necazul, prin încercările, prin ispitele săptămânii patimilor. Dar să știți că nu e numai atât, e mult mai mult decât atât. Și asupra acestui lucru vreau să ne oprim astăzi. Ce înseamnă botezul acesta care Dumnezeu zice puteți să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu? Cu siguranță nu era vorba de botezul pe care El l-a făcut în apele Iordanului, pentru că zice cu care mă voi boteza eu, cu care mă botez eu. Deci era un botez care urma să se întâmple. Nu era vorba de botezul acela obișnuit, simplu. Nu era nici măcar vorba de un botezul, nu era vorba de o prefigurare a botezului creștin neapărat, în sensul că El dându-și sângele pe cruce și acesta curgând pe trupul său, îi se face lui ca un fel de spălare și ca un fel de apă a botezului care preînchipă. Nu, să nu cumva să mergem în direcția asta. Nu la asta se referă Dumnezeu. Nu asta e botezul despre care vorbea. Și atunci despre ce botez este vorba când zice puteți să vă botezați cu botezul cu care mă botez eu? Și aici nu putem înțelege cuvântul acesta și nu putem înțelege conceptul acesta de botez pe care ne pune aici în acest verset, decât dacă îl legăm cu un alt verset din capitolul 12, versetul 50 de la Luca. Și aș începe din capitolul 12, versetul 49. El zice așa, și știți versetul acesta și l-ați auzit de multe ori. Foc am venit să arunc din cer și cât aș vrea să fie aprins acum. Și se referă la Duhul Sfânt. Și nu numai la Duhul Sfânt, la aprinderea inimilor, la umplerea inimii de credință, la povârnirea sau pornirea omului spre credință și spre jertfelnicie și spre dăruire, adică aprinderea omului, să se aprindă sufletul lui rece și inima lui, de care Dumnezeu din vechime spunea, din Vechiul Testament spunea: o, cât aș vrea să aveți inimi de carne, dar voi aveți, poporul meu, voi aveți inimi de piatră. Și spunea: cât aș vrea să aveți inimi de carne, adică să aveți inimi care să simtă, să-i doară, să sufere pentru celălalt, să se străduiască pentru celălalt, să se străduiască pentru Dumnezeu. Dumnezeu vrea această deschidere a inimii și numește această și pogorârea Duhului Sfânt, care face această deschidere a inimii, dar și în sine schimbarea inimii omului și a sufletului omului și a tot ce înseamnă omul și transformarea lui dintr-o ființă bipedă care își caută tot timpul de mâncare și somn și își protejează trupul și își protejează micul lui spațiu vital și doar cu asta se preocupă, transformarea acestui om într-un om care privește spre cer, privește spre împărăția cerurilor, care așteaptă altceva mult mai mare decât vremurile acestea și timpul acesta mic și îngust și care pentru acel ceva, acea împărăție și acel stăpân e în stare să-și dea și trupul spre ardere, e în stare să-și lase și avuții și bani și case și familii și orice pentru acea, un asemenea om îl vrea Dumnezeu, care se revarsă, care se dă pe tine afară, exact cum zice Dumnezeu: cel ce vine la mine, cel ce setează să vină la mine și să bea, zice Dumnezeu, și se va face în el izvor de apă vie, dacă va bea, și din care se vor adăpa și alții. Deci, prea plinul acesta care a revărsării inimii omului, de bucurie, de nădejde în Dumnezeu, de credință, de dorință, de a face ceea ce zice Dumnezeu, de dorință și de credință în ceva nevăzut, mai presus și mai valoros decât tot ceea ce este văzut. Și asta era pe de-o parte. Și după aceea este un verset mai puțin băgat în seamă. După versetul acesta, foc a venit să arunc din cer. Și cât aș vrea să fie aprins acest foc acum, este versetul 49 din capitolul 12 de la Luca, este un verset mai puțin cunoscut și mai puțin băgat în seamă, tocmai pentru că este greu de înțeles. Și zice așa: și cu un botez am venit să mă botez și cu nerăbdare voi să fac aceasta. Auziți? Și cu un botez am venit să mă botez și cu nerăbdare vreau să fac asta. Erau două dorințe mari ale Mântuitorului. Unul, să pogoare Duhul Sfânt, și al doilea, cu acest botez cu care el vrea să se boteze și cu nerăbdare vrea să facă aceasta. Ce botez este acesta? Că nu era vorba. Ce se întâmplă aici, în capitolul 12 de la Luca, e cu mult mai târziu că s-a botezat el în Iordan. Deci nu este vorba de botezul acela. Nu are nicio legătură. El nu s-a mai botezat după aceea undeva. N-a mai făcut un ritual de botezare în apă. Deci nu e vorba de niciun botez care urma să se întâmple și să zicem că, uite, nu știu ce botez a venit mai târziu și cu ăsta nădăjduia el și vrea să se boteze. Ce botez era acesta? Și ca să înțelegem cuvântul acesta, că dacă înțelegem aici, înțelegem și dincolo. Și puteți voi să o botezați cu botezul cu care mă botez eu. Și trebuie să le unim ca să înțelegem, de fapt, despre ce vrea să zică Mântuitorul. Și ca să înțelegem, de fapt, acest cuvânt, trebuie să mergem și la etimologia cuvântului botez, care în grecește înseamnă afundare. Afundare. La propriu, înseamnă afundare. Coborâre. Înseamnă și coborâre, înseamnă și afundare în același timp. Dar a intra undeva până peste cap. A intra undeva jos, în adâncuri. Asta înseamnă. Și nu putem să... Unde a intrat Dumnezeu? Unde a intrat El cu totul? Cu trupul a intrat în mormânt, iar cu sufletul a coborât în iad. A fost afundarea aceasta în iadă lui. A intrat, s-a coborât în adâncuri. O altă definiție a botezului. Și atunci, dintr-o dată, parcă ni se deschide puțin mintea să înțelegem de ce. Deci o spunea cu dor. El, lui era dor de această coborâre în adâncuri, era dor de această coborâre în mormânt. Nu era dor, o dorea, o aștepta. Eu pentru aceasta am venit în lume. Acesta este ceasul meu, zice Mântuitorul. Eu pentru aceasta am venit în lume. Când Petru a ridicat sabia și a vrut să oprească pe ceilalți, să facă, el l-a oprit pe Petru și a zis: crezi că n-aș putea chema 12 liriuni de îngeri? Dar pentru aceasta am venit în lume. Adică dădea de înțeles că acela e ceasul lui. El pentru asta venise. Se împlinea acum ceea ce el își dorea. Deci acolo s-a împlinit ceva ce el își dorea. Nu era, nici într-un fel nu putem zice că Dumnezeu era masochist și își dorea suferința. Își dorea necazul. Nu. Ce își dorea atunci Dumnezeu? Îl știm pe Dumnezeu că este iubire. Îl știm și am auzit de acest lucru și l-au definit așa apostolii. Și s-a numit Dumnezeu așa. Că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Adică l-a definit în funcție de iubire pe Dumnezeu Tatăl. Nu este altă definiție mai clară sau alt cuvânt care să-L definească pe Tatăl și toată Sfânta Treime până la urmă decât iubirea. Și dacă Dumnezeu este iubire, atunci față de cine, ce iubea El sau ce nădăjduia El să iubească sau ce iubea Dumnezeu și cum vrea să-și arate El dragostea sa încât vrea să se boteze, să se coboare în mormânt. Prin ce și arăta El dragostea față de om până la urmă și față de toată făptura că se cobora în mormânt și prin ce și arăta El dragostea față de toată sau se dovedea sau se arăta. Sau nu că se dovedea să arăta, că Dumnezeu nu are nevoie să-și dovedească, să-și arate dragostea sa. Și că această dragoste devenea activă, devenea lucrătoare, dădea roade. Dădea roade care se puteau folosi de om, care erau lui folositoare. Adică, știți, asta e marea minune a dragostei Dumnezeu. Și că dragostea Dumnezeu nu este stearpă ca la noi în cuvinte sau de cele mai multe ori la noi. Că spunem cu multe feluri, multe limbi, multe... Dar ea este stearpă când e pusă la încercări grele și în decursul anilor se stârpește cu totul dacă îi s-o punem la așa să treacă prin sita timpului. Ori dragostea Lui Dumnezeu nu este așa și atunci dragostea Lui Dumnezeu nu e o formă de afirmare ca tu să vezi dragostea Lui și să te minunezi de ea și să-L slăvești. Dumnezeu nu vrea, dacă El zice prin Sfântul Apostol Pavel, dragostea nu se laudă, nu se trufește. Păi cu siguranță El nu avea nevoie nici de laudă, nici de trufie, nici de să fie văzut, nici să caute ale sale, ci să caute ale cuiva, ale altuia, ale omului, că pentru om venise. Și atunci înseamnă că Dumnezeu coborând în mormânt și botezându-se, afundându-se astfel în mormânt, că Dumnezeu coborând în iad și afundându-se în iad, în afundul iadului, și arăta cumva dragostea, dar nu ca să vedem noi și să zicem, iată ce mult ne-a iubit, ci că au fost niște roade. A rodit. Ni s-a făcut nouă mormântul Mântuitorului cămară de nuntă, mai valoroasă și mai frumoasă decât orice cămară împărătească, cum zicem, nu? Când zicem, Iosif cel cu bun chip de pe lemn, lumprea curat trupul tău și cu giulgiu curat înfășurându-l în mormânt nou, îngropându-l august, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul, pe scărură cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoasă, toate umplându-le cel ce ești necuprins, ca un purtător de viață și mai înfrumusat decât tot raiul și decât toate cămara împărătească, s-a dovedit mormântul tău, zic pe scurt. Deci mai înfrumusat decât orice cămara împărătească, s-a dovedit acest mormânt, plin de viață, deci cumva în sine mormântul a devenit dătător de viață prin afundarea lui acolo. A devenit dătător de viață. Iadul s-a stricat prin coborârea lui acolo. Și atunci, haideți să zicem pe scurt altfel, care au fost roadele afundării lui Hristos în iad și în mormânt pe care El le dorea? 1. Biruința asupra morții, pârga, începătură pentru toți, ca semn pentru toți, că toți vor învia. Știți? A fost un semn. Este un semn că toți vor învia. Și nu numai că toți vor învia, prin biruința de acum a Mântuitorului împotriva morții, încă de acum cei care cred lui Dumnezeu biruiesc neîncetat moartea. Biruiesc neîncetat și trupul lor și îl biruiesc. Știți că zicem biruința asupra morții nu este numai o biruință asupra unui personaj așa, o moarte cu o coasă sau ceva așa. Nu e un personaj, nu trebuie personificat. Moartea este un efect al păcatului, care are multe etape până ajunge la moarte. Deci, de-aia tot moarte se numește, până ajunge la moartea desăvârșită a trupului. Dar moartea sufletului se numește o sândă veșnică. Ea nu se numește moarte. Și atunci, cum este biruința împotriva morții? În primul rând, a trupului acolo. Biruința împotriva tot ce înseamnă durerea trupului, tot ce înseamnă suferința, tot ce înseamnă... Adică, acum în veacul acestea, toate aceste dureri, toate aceste neputințe, toată nedreptatea omenească, că Mântuitorul a suferit nedreptate omenească și a suferit din cauza acestei nedreptăți omenești, toate hulele, toate străpungerile cu sulița, toate răutățile oamenilor, ni se fac nouă prin faptul că a trecut și El prin acestea semne de nădejde, semne de mare ajutor, semne de zor, de zi, chiar dacă noi suntem în acel necaz, chiar dacă noi suferim acele dureri, chiar dacă noi ne îndreptăm spre moarte, chiar dacă trupul nostru se șuprezește tot mai mult, chiar dacă noi știm că și Dumnezeu a trecut prin acela și deja parcă drumul e bătătorit, drumul e A trecut Dumnezeu pe acolo. E miresmat de trecerea Lui. Tot orice suferință am suferit noi, orice durere am trece prin ea, Dumnezeu a trecut înaintea noastră pe ea și orice drum pe care merge Dumnezeu duce spre viață. Nu poate duce spre altceva. Că era cu neputință să fie ținut în moarte Cel care a făcut viața, Cel ce a zidit viața, începătorul vieții. Dacă Dumnezeu a trecut pe acel drum, înseamnă că acel drum, chiar dacă trecem și noi, va duce spre viață. Și nu numai așa în formă, o formă teoretică, ci chiar va învia și trupul nostru. Și chiar vom avea de acum, pentru cei cu credință mare, mare putere asupra trupului și asupra bolilor și asupra necadrului și asupra ispitelor și asupra otrăvii veacului acestuia. Așa cum Dumnezeu zice, și cel ce vă crede, acestea le vor urma. Pe bolnavi mâinile vor pune și bine le va fi. Șerpi vor lua în mâini, adică nu mai are putere asupra trupului. Deci era un rod al, era un rod al mormântului, al afundării sale, al trecerii sale prin moarte, era rodul acesta că omul are, cel care e credincios, cel care are puterea credinței, începe să aibă puterea asupra bolii, asupra otrăvii lumii acestea, otrăvii la propriu, șarpele. Șerpi vor lua în mâini și bine le va fi. Începe să aibă puterea asupra tot ce înseamnă cele ale veacului acestea. În primul rând spirituală, în sensul că nu mai cade sub greutatea și sub durerea a cei ce îi se întâmplă. Că dacă are credință, măcar rămâne senin până în ultima clipă. Așa cum părintele Ioan Iovan de la Recea a auzit de o profesoară, o bună profesoară mare de aici, din Cluj, de filologie, care acum mulți ani se îmbolnăvise de cancer și atâta de tulburată era și atâta necăjită era și atâta tulburare aducea în familie și nu mai putea nimeni să-i facă pe plac și pe toți îi teroriza. Și orice i-ai fi spus, nu puteai să o duci cu vorbe meșteșugite, pentru că ea avea vorbe mult mai meșteșugite întemeiate pe suferința ei. Adică nu vorbe meșteșugite formale, ci întemeiate bine pe suferința ei și știa bine să le formuleze și te dărâma și nu puteai să-i zici nimic. Dar atâta agitație aducea cu sine și atâta tulburare, încât nimeni nu mai putea să stea lângă ea. Și atâta învârtoșare împotriva Dumnezeu și a tot ce înseamnă invidia pe toți cei care o duceau bine și care trăiau și care umblau și care nu se mai putea trăi așa, nici ea nu mai putea trăi așa, nici cei din jurul ei. Și au dus-o la părintele Ioan Iovan de la Recea, care a murit și el, și părintele n-a vindecat-o. Ea aștepta să o vindece. I-a zis Dumnezeu, nu cred că vrea să te vindece, după ce s-a rugat el. Și a zis, deși el făcuse în viața lui multe vindecări și i-a dat Dumnezeu această putere și el asupra lui înșiși, atunci când ieșind în închisoare, a orbit complet, i-a fusese tuberculoză, o soasă sau ceva asemănător, cred că medicii știu mai bine să... Și-a luat septomicină foarte mult atunci când a ieșit ca să scape de... Și aceasta a dus la orbire. Nu, mai complicat medical vorbind, voi știți medicii mai bine. Oricum, el a orbit și era orbire definitivă. Și el s-a dus la moaște de Sfinte Paraschiva și a plecat capul și a zis, nu voi pleca de aici până nu vei da vederea. Cred că mi-o vei da. Și după o jumătate de oră în care a stat cu ochii închiși acolo la moaște de Sfinte Paraschiva, a deschis ochii și vedea. Și asta a fost numai una dintre puținele minuni pe care le-a făcut. Deci, el avea darul acesta și asupra sa, dar și asupra altora, prin puterea rugăciunii, să aducă tămăduire. La ea a văzut că nu se poate asta, dar așa i-a vorbit, așa a întărit-o în credință, prin vorbind despre suferința Mântuitorului și despre această miresmare a drumului spre moarte, de către pașii Mântuitorului care a trecut înaintea noastră. Și prin care ne asemănăm și noi, prin orice boală trecem, prin orice suferință trecem, ne asemănăm cu El. Deja nu mai suntem singuri în suferință, în boală, în moarte, în durere. El a trecut înaintea noastră și rămâne împreună cu noi. Și așa a întărit-o, încât ea a ieșit de acolo și ultimele luni, nu știu cât au fi trăit, de atunci a trăit cu atâta lumină și atâta bucurie. Deci și acum cei care au cunoscut-o în ultimele luni aduc slavă Dumnezeu că au cunoscut un asemenea om. Că există un asemenea om care să moară mărturisindu-L pe Hristos până în ultima clipă, care să poartă orice suferință fără să se plângă, care să zică, să laude pe Dumnezeu în cele mai grele situații, care să se intereseze de durerea și suferința altora minimă, că îi doare gâtul, că nu știu ce, când ea suferea îngrozitor și să nu-i pese de sine și să meargă spre dincolo cu o bucurie ca spre casă. Cu o bucurie fără seamăn și să-L simtă pe Dumnezeu alături de ea că merg împreună. Deci asta... Și acestea sunt roadele mormântului. Acestea sunt roadele mormântului. A biruinței împotriva morții. Hristos s-a botezat cu acest botez. Toți trebuie să se boteze cu acest botez până la urmă, că toți o să trecem prin... Chiar dacă moartea noastră este năpraznică sau oricum va fi, toți trebuie să se boteze cu acest botez a afundării până la capăt. Dar nu mai ne afundăm singuri până la urmă. Suntem cu Dumnezeu, nu mai suntem singuri cum a fost Dumnezeu. Dumnezeu a fost singur. Despre aceasta e întreagă teologie a singurătății lui Hristos în moarte. Dar noi nu mai suntem singuri. Iar cealaltă și deci această însoțire, de fapt, ce își dorea Dumnezeu? Ca prin această trecere, prin toate etapele durerii și a suferinței și a hurei și a necazurilor și a ispitelor și a tot ce a însemnat până la capăt moartea, El de atunci, din acel moment înainte, să fie de fapt cu toți cei care vor suferi și au suferit vreodată. Și la propriu, prin faptul că El a trecut, nu numai teoretic, așa, e ușor să fie teoretic, El a vrut să fie la propriu. Și cumva, din acel moment, El este alături de toți oamenii necași, de toți oamenii în suferință, mai aproape decât orice zeu, decât Shiva, decât oricine zeu pe care l-a inventat omul și a zis, da, El este alături de mine. Prin ce este alături de tine? Hristos a fost alături de și este la propriu prin ceea ce a trecut El. Și este viu și acum. El este, dar ceilalți prin ce? Că stau undeva pe un tron și se uită numai la ce faci tu? Dumnezeu nu este așa. El, când vedea lumea necăjită și se uita la ei care niște oi fără de păstor și îl durea inima pentru popor, păi de ce credeți că zicea cu dor vreau să mă botez cu botezul acesta? Ca și cum ai zice, eu nu stau mult pe pământ, că nu mă vor lăsa oamenii. Nu l-au lăsat oamenii să stea mult pe pământ pe Dumnezeu. Și nu asta era rostul să-i vindece pe toți, pentru că boala avea rostul ei, bolile aveau rostul lor. Și au rostul lor de a-l întoarce pe om spre Dumnezeu. De aceea îi zice la cel de 38 de ani bolnav, du-te și nu mai păcătuiești ca să nu fie ție ceva mai rău, să nu mai păcătuiești. Adică lui îi se întâmpla aceea ca să nu mai păcătuiască. Că așa țintuit acolo în boală, el nu mai păcătuia. Dar du-te, fă-te sănătos, dar nu mai păcătui. Deci cumva se dădea și înțelesul bolii. De multe ori boala te ține prins în niște chingi foarte grele, că așa nu mai păcătuiești. Așa nu mai judeci cu asprime, poate pentru că ești atât de smerit în boală, încât nu te mai gândești la nimeni altcineva să-l judeci. Așa nu mai faci răul fizic, că păcatul de cele mai multe ori e făcut fizic. Nu te mai gândești poate cât la durerea ta. Poate că mulți dintre noi ar zice, dar ce bine îmi face, ce rău îmi face, ce bine poate să-mi facă mie boala, că eu sunt, nu mai gândesc rău la Dumnezeu, nu mai gândesc la nimic, numai la boală mă gândesc, numai la suferință. Dar să știți că e un bine în sine că tu nu mai gândești cu mândrie și cu asprime față de ceilalți și nu te mai uiți de sus la ei și nu mai îi vorbești de rău și nu mai faci păcat în sine. În sine e mai mare bine acesta decât faptul că te rogi tu. Și atunci de multe ori boala e îngăduit Dumnezeu pentru asemenea lucruri. Și Dumnezeu nu neapărat vrea desfințarea bolii și a suferinței în lume, pentru că nu e un folos, că dacă s-ar desfința complet de aici, încă de acum, nu știu cine s-ar mai mântui. Fără boli, fără necazuri, fără încercări, nu s-ar mântui nimeni. De aceea, nici n-a desfințat pe unde trecea el, nu se spune, arsatele pe unde trecea el rămâneau fără boli și necazuri. Nu! Se vindecau cei care aveau credință, dar ceilalți rămâneau bolnavi. Dar și cei care aveau credință puteau să se îmbolnăvească iar de alte boli. Și deci Dumnezeu nu desfința ceea ce îngăduise să vină peste lume și care sunt cu folos lăsate de Dumnezeu. Toate aceste încercări care vin peste om și care îi înnobilează sufletul și îl întoarce spre împărăția Dumnezeu și spre Dumnezeu. Dar Dumnezeu cu dor dorea nu atât de mult să-i vindece pe oameni așa, pentru că asta nu știu cât folosea, ci să fie cu ei în durere, să fie cu ei în suferință. Să călătorească cu fiecare în parte. Să fie cu fiecare în parte. Umăr lângă umăr cu fiecare. Așa cum l-a văzut Sfântul Vasilis pe Dumnezeu stând lângă unchiul său Teodor Tiron, care murise martir, umăr lângă umăr, îmbrățișați. Așa i-a văzut în vedenie Sfântul Vasilis lângă Teodor Tiron, care murise în chinuri îngrozitoare, dar Dumnezeu era lângă el. Umăr lângă umăr. Deci trăia suferința lui Teodor Tiron. Un asemenea Dumnezeu este și care poartă el suferința în mare parte a mucenicilor și a tuturor celor care se asumă și asumă bolile și asumă necazurile. Să știți că mulți dintre cei care își asumă bolile și necazurile și le recunosc și se roagă lui Dumnezeu, simt o despovărare imensă, mare. Simt chiar o coborâre a durerilor, o liniștire mare a trupului, chiar dacă boala rămâne la fel de puternică și de mare. Tocmai vine aceea că în momentul în care tu te recunoști vinovat și intri pe calea lui Dumnezeu și îți întorci față spre Dumnezeu, Dumnezeu te despovărează, ridică mult din ea, ți-o poartă și El. Ia crucea împreună cu tine. La propriu. Nu chiar, nu numai teoretic, așa, să vorbim lucruri frumoase, ci la propriu. Și asta pe de o parte, deci pentru aceea Dumnezeu cu dor vrea să se boteze cu acest botez. De aceea. Și nu intrăm aici în ștergerea păcatelor lumii prin moartea sa și nu intrăm în teologia cea mare, care are alte. Eu am ales doar câteva mici înțelesuri ale afundării lui Hristos în pământ, în mormânt și afundării lui Hristos în iad. Iar în iad, gândiți-vă, durerile iadului, care sunt dureri spirituale, durerile iadului sunt dureri spirituale, omul trăiește de acum durerile iadului. Dacă locuirea cu diavolul împreună înseamnă de acum un semi-iad, când zice Dumnezeu, voi nu sunteți fiii lui Avram, ca să face faptul lui Avram, dacă ați fi fiul lui Avram, ci sunteți fiii diavolului, pentru că faceți faptele lui, păi înseamnă că dacă Dumnezeu numește fiii diavolului, pe cei care fac faptele lui și trăiesc după gândurile lui, înseamnă că diavolul este aproape de fiii lui, că diavolul locuiește lângă oamenii care fac faptele, că suferința conștiinței acestor oameni, suferința sufletului acestor oameni, durerile adânci din sufletele acestor oameni, nemulțumirea, neliniștea, tulburarea, stările de învârtoșare, eu știu multe care sunt simptome ale iadului. Astea sunt numai niște mici și subțiri avangarde ale iadului. Așa cum parcă sunt ca niște culori care ni se dau așa în, sau cum se dă la parfum, așa o mostră mică să o vezi și după aceea, dacă vrei, îți dă mult. E așa să vă închipuiți, ăsta e un fel din mirosul cel urât al iadului, care ți se dă de acum o mică părticică și pe care dacă tu continui să o dorești și să o primești și să nu o arunci din sufletul tău, să nu te lupți împotriva ei, să nu-L chemi pe Dumnezeu să scoată, ți se va da în destul atunci când va veni vremea. Și deci Dumnezeu când zice că s-a coborât la iad, în primul rând, dorința cu care Dumnezeu se coboră la iad, să se boteze, să se afunde prin această dorință de afundare în iad. De ce vrea Dumnezeu să se afunde în iad sufletul său? Și chiar spune, și nu vine să slujească el, ci să-și dea sufletul spre răscumpărare multora. Adică el, sufletul său, care nu avea vină, se duce în iad. Și se dă cumva prin această răscumpărare. Cum adică se dă răscumpărare? Și cum adică? Și ce folos avem noi de botezul lui Hristos, afundarea lui în iad? Pentru ce? În primul rând, prima roadă a fost aceea că i-a scos pe cei din iad. Pe cei din iad i-a scos. Adică, gândiți-vă ce nepăsător, ce Dumnezeu fals și neadevărat ar fi acel Dumnezeu care nu l-ar interesa de toți oamenii care au murit până atunci. Nu? Ce nedreptate ar fi ca Dumnezeu să vină numai la o anumită generație, cum a fost generația aceea, anului zero creștină, anilor 30 a vârstei Mântuitorului, și cei care au trăit până atunci, sute de generații, ne pare rău de ei, asta a fost, n-au prins. Nu? Și cei care nu vor fi de acum încolo, iarăși la fel ne pare rău, dar aceștia măcar au nădejdea și așteptarea și dorința că vor fi botezați, că vor trăi în biserică, că vor cunoaște pe Dumnezeu, dar ceilalți, adică credeți că Dumnezeu e nedrept? Credeți că suferința și durerea celor din iad, care erau în iad atunci în Șeol, în locul de așteptare, în locul de deznădejde, din care nu mai aflau nicio ieșire, nu știau dacă vor ieși vreodată și cum vor ieși, această durere a sufletelor acelor oameni era o durere pentru Mântuitorul, care aștepta cu dor să meargă la ei. Înțelegeți? Cu dor aștepta să meargă la ei. Așa este Dumnezeu. Și de aceea cu dor așteaptă Dumnezeu să se coboare acolo. Pentru că aștepta să-i scoată. Și de aceea îl trimite și îngăduie, că zicem, cât în nedreptate. De ce a îngăduit Dumnezeu să moară Ioan Botezătorul? Ca un semn, așa cum el a venit Ioan Botezătorul și ne-a vorbit nouă și ne-a deschis dinainte calea spre Dumnezeu și a zis, va veni după mine cel care nu sunt vrednic să-i desleg încălțămintea. Tot așa, din dragoste pentru cei de jos care așteptau de atâta timp pe Dumnezeu, l-a trimis pe Ioan Botezătorul ca să vorbească acolo, să spună tuturor, este nădejde, eu l-am cunoscut pe cel care are puterea asupra morții, pe cel care nu poate să treacă pe lângă suferința voastră. Gândiți-vă, cine l-a chemat pe Dumnezeu la demonizații din Gadara? Nu l-a chemat nimeni. De ce s-a dus acolo? S-a dus drept la ei. Drept la ei și diavolii au știut. De ce ai venit să ne chinuiești înainte de vreme? Ce vrei cu noi? Deci Dumnezeu s-a dus drept la ei, deși nu l-a chemat cineva. N-a zis, hai să-i vezi pe demonizații din Gadara. Ce l-a dus pe Mântuitorul acolo? Sufletele celor doi care erau într-un chin îngrozitor, erau un iad de atunci. Oamenii aceia erau un iad, sufletele celor doi care se chinuiau înspre Mântător. Așa cum cineva a văzut I s-a descoperit lui că în orașul acela de unde era, cei mai mari și care se mântuise erau o femeie îndrăcită și nu mai știu cine. Și era cea mai mare, pentru că dusese povara iadului aici pe pământ și cu smerenie, când avea momentele de respiro în care diavolul nu o stăpânea și nu o poseda, ea se întorcea cu mare evlavie la Dumnezeu și plângea și se ruga lui și nu se revolta și nu se învârtășa și nu se lăsa preschimbată de diavol, nu se lăsa în gândurile diavolului. Și iarăși venea acesta spre ei, și iarăși o prigonea, și iarăși în momentele pe care le mai dă Dumnezeu se întorcea spre Dumnezeu. Și aceasta a fost văzută cea mai mare din acel, a văzut un pusnic că nu este om mai mare înainte de Dumnezeu ca ea. Vă dați seama? Așa. Ei, aceste suflete ale celor doi strigau către Dumnezeu. Se tânguiau înainte de Dumnezeu. Suspinau în adâncuri acolo sub povara duhurilor necurate. Dumnezeu a venit pentru ei, special pentru ei. A auzit acea durere a sufletelor. Nu a trebuit să-l cheme nimeni. A venit să elibereze pe cei doi oameni. Așa a coborât și în iad. Tot aceeași și cu boteza am venit să mă botez și cât aș vrea să fie acesta mai grabnic, zice Dumnezeu. Pentru acest ceas am venit în lume. Deci, dintr-o dată, toate se leagă altfel. Dumnezeu vrea să coboare pentru om acolo, repede. Nu era un masochism al lui Dumnezeu, că Dumnezeu vrea să sufere pentru noi așa, ca după aceea să ne reproșeze o viață că eu am suferit pentru voi, cum fac uneori părinții, că cât am suferit eu pentru tine și te-am ținut în facultate și toată ziua trebuie să auzi aceeași poveste, aceeași placă și nu știu ce. Da, așa fac oamenii, dar Dumnezeu nu face așa. Dumnezeu n-a venit să facă o chestie formală cu care să ne bată obrazul tot restul vieții. După aia că, ce am făcut? Nu are nevoie de așa ceva. Dumnezeu a venit să facă ceva care avea rod, care îi scotea pe oamenii aceia din iad. Dar nu este numai un iad, numai în iadul acela a coborât Dumnezeu, ci coboară. Prin acea coborâre, Dumnezeu a coborât în toate iadurile sufletelor noastre. Adică în cele mai îngrozitoare gânduri, în cele mai întunecate deznădejdi, să știți că este Dumnezeu acolo. El e foarte aproape de noi. El nu este departe, pentru că a coborât acolo în iad. Când zicem în iad, înseamnă tot ce înseamnă gândirea cea mai întunecată și cea mai grozavă a diavolului, cea mai învârtoșată, cea mai îndepărtată de orice nădejde. A coborât acolo, înțelegeți? Deci a mers până jos de tot, unde nu se mai putea coborâ. Așa încât nu există în cer și pe pământ și sub pământ un loc în care tot genunchiul se poate pleca. Oricine, oriunde se poate pleca lui Hristos, că El este acolo. El a fost acolo. El e lângă tine. În cea mai adâncă deznădejde, El este lângă tine. A fost acolo. A trecut prin ea. A cunoscut-o. Înțelegeți? Deci, a cunoscut-o la propriu. Nu vorbește teoretic cu noi. Nu ne spune numai, hai, ridică-te, hai, încearcă, hai. El le-a trecut, le-a experimentat ca suflet. A coborât acolo. Și acolo, în coborârea sa, să vă închipuiți, în orice moment, așa cum diavolul n-a avut teamă de Dumnezeu și a încercat să-L ispitească pe muntele Carantaniei, credeți că în coborârea spre iad, când El încă nu se dumirea, cine este acesta care intră în mine, care vine, sufletul acesta nou, pe care am crezut că l-am biruit și am crezut că gata, s-a sfârșit cu el, că diavolul a plănuit toată nebunia a oamenilor ca să-L ucidă pe El, pe care El nu știa sigur, e Dumnezeu, nu e Dumnezeu, e Fiul Dumnezeu, cum poate să fie Fiul Dumnezeu atât de zmerit să vină aici? Și în coborârea acelui de suflet de om, ca om a coborât Hristos la iad, ca suflet de om, a coborât la iad, că de-aia zicem, în iad cu sufletul, în mormânt cu trupul, în iad cu sufletul, în rai cu tâlharul, adică în rai ca Dumnezeu. Și pe scaunul cu Tatăl și cu Duhul este... Dar în iad cu sufletul, cu suflet de om. El a avut suflet de om. Suflet în Dumnezeu, dar suflet. Și în coborârea aceea în iad a sufletului, credeți că diavolul n-a prididit el să nu-l ispitească acolo, în coborârea, în casa lui, în adâncul întunericului lui, în cele mai de jos ale lui. N-a încercat el să aducă cele mai grozave ispite ce puteau să fie vreodată. Să știți că și în aceasta a biruit Hristos iadul. Adică toate cele ispite au fost nimic în fața sufletului îndumnezeit, a sufletului desăvârșit al lui Hristos, care le-a biruit ca pe nimic. Când zice acolo în pustia Carantaniei, după ce a biruit Hristos pe diavol și zice și l-a părăsit și l-a lăsat o vreme diavolul, l-a îngăduit o vreme, l-a mai lăsat o vreme. Să știți că și la asta se referă. Dacă propovăduirea Mântuitorului începe cu ispitirea din Carantania, să știți că sfârșitul propovădirii lui este coborârea aceasta la iad cu ispitirea cea mare a diavolului care vine asupra sufletului dumnezeiesc a Mântuitorului, care să-l ispitească, ca să-i pună în față cele mai grozave hule ce se puteau spune. Ceea ce huleau oamenii pe afară, pe lângă cruce, erau mici copilării față de ce au auzit Dumnezeu acolo. Urletele de răutate și de învârtoșare, împotriva tot ce înseamnă viață, tot ce înseamnă bine, acolo au fost asupra sufletului său. Dar el le-a biruit, sufletul dumnezeiesc al lui Hristos le-a biruit până la capăt și a deschis porțile iadului, le-a sfărâmat, le-a făcut praf și pulbere. Toate, de aceea în icoane sunt atât de multe lăcățele, tot felul de închizători, zăvoare, care sunt puse sub picioarele lui Hristos și a porților acelora și sunt nenumărate zăvoare și lăcățele care sunt sparte, sunt desfăcute, pentru că dădeau părinții de înțeles cei care au făcut această teologie a icoanei, dădeau de înțeles că gândurile diavolului sunt așa cum mii de lăcățele, așa cum un om speriat, stresat, că el trebuie să-și închidă casa lui, stă toată ziua și mai încearcă o dată ușa, mai încearcă și mai pune un zăvor, mai pune în altul. Unii sunt ajuns să-și încerce 7 ori ușa înainte a plecat de acasă, că iar e închisă, închisă. Ei, să știți, asta, frica asta, starea asta de neîncetată frică, de neîncetată stare de urmărire, de angoasă, asta e de la diavol. El e așa. Toate gândurile lui sunt temeluite pe mii de chichițe, mii de... Mai adaugă un lăcățel acolo, mai pune închizătoare dincolo, mai pune, mai așează o chestie, mai... Așa cum noi, când începem să vorbim cu diavolul, cu gândurile lui, nu mai putem ieși din ele. Sunt atât de încuietoare. Când zicem că am ieșit, mai apare un lăcățel mic. A, da, asta... Pentru de ce ai zis așa? Pentru că nu știu ce. Și când încercăm să ieșim și de acolo, mai apare o chestie și mai apare o chestie și nu mai ieșim din dialogul cu el. Și de aceea Dumnezeu ne îndeamnă să nu vorbim cu diavolul, cu gândurile rele. Să nu vorbim cu ele. Pentru că diavolul la nesfârșit are multe închizători și multe... Când ai zis că ai ieșit ca un labirint al lui Minos? Nu mai ieși din el. Zici, am ieșit. Nu. Ești încă în mijlocul lui. Iar te duci. Am ieșit. Nu. Tot timpul spune altceva în față, altceva în față. Ei, Hristos a biruit aceste... Toate s-au sfârmat. Toate au zburat. Toate legățelele lui, toate zăvorelele, toate belciugele, tot ce era... Ce până atunci părea de nezdruncinat... Toate temeliile iadului, care, a gândului rău, a răutăților, a învârtoșărilor, a hulelor, s-au biruit de sufletul dumnezeiesc al lui Hristos. Hristos a coborât în adâncul acesta al durerii, al ispitei, a învârtoșării. El este cu noi. În adâncul cel mai adânc al învârtoșării strigă la Hristos că El este cu tine. A fost acolo. El este nu numai atunci, este și acum. Nu a fost numai a trecut pe acolo și gata. A lăsat urma puterii sale și este acolo. Este cu tine, El este foarte aproape, în cea mai mare și de mai neagră deznădejde a ta. Este cu tine acolo. E greu de înțeles asta, dar așa este. Ți se pare că e o imensitate până la El, că cerul va desparte. Nu, e foarte aproape. E ca un perete dintr-o bulă de săpun. E foarte aproape. Nici nu trebuie să întinzi mâna că se sparge. Și El e foarte aproape. Numai să te sprijini și să te ajute. De aceea zice cuvântul acela, oricine va chema numele Lui Dumnezeu se va mântui, așa este. Ori în ce adânc de cădere vei fi, de deznădejde, de că vei chema numele Lui Hristos, El este acolo și te va ajuta. Te vei mântui, în sensul că te va ajuta. Nu este departe de tine, ci este aproape. De aceea zice David, prorocește, de mă voi duce în cer, tu acolo ești. Dacă mă voi coborî la ea, tu de față ești. Să știți că prorocește, zice acestea. De față este Hristos în iad, acolo este. Dacă mă voi duce la margine mării, și acolo dreapta ta mă va ține și mă va sprijini. Acestea sunt, de aceasta a dorit Hristos, acestea sunt durerile cele mari ale omului pe care Dumnezeu a vrut să le, în care Dumnezeu a vrut să-l ajute pe om. Fără să ia libertatea. În care a vrut să-i stea alături neîncetat în orice durere, în orice suferință, în orice durere fizică, în orice durere sufletească, în orice deznădejde, în orice stare de neputință, să-i stea alături neîncetat, oricând, oriunde, fără ca... Și oricând omul se poate striga de Dumnezeu și să fie auzit și să poată să se sprijine și în fapta că Dumnezeu a coborât acolo și este un asemenea Dumnezeu, dar și în fapta în sine că El este acolo și că te ajută. Acestea sunt, de aceea a dorit Dumnezeu cu atâta dorință mare să se boteze cu acest botez. Știți? Poate că altfel o să înțelegeți de acum când zice în capitolul 12, versetul 50, Luca, și cu botez am venit să mă botez și cu nerăbdare vreau să fac aceasta. Au zis, cu nerăbdare vreau să fac aceasta. De aceasta zice Dumnezeu asta. Nu din masochism, nu că vrea să se boteze cu sângele său propriu pe cruce, să se ude de el Și asta era pentru el vreo spălare de păcat, nu era nicio spălare. Ci afundarea era în iad și afundarea era în groapă și prin aceasta să-l ajute pe om. Dacă puteți, deși nu știu să explic bine și probabil că m-am și complicat mult, dar dacă puteți cuprinde cât de puțin din ce am zis și scoate ceea ce este bun, sper să vă folosiți. Dumnezeu să vă ajute să mă mântuiască. O să mă mântuiesc.